Бенов скъпита.
Бенов отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако?
Николай Събев. Ще бъде ли лещник от рушачката на корупцията и големи ли са топките му? Кой е новият министър на транспорта?
Беновска пита.
Вие ни гледате в YouTube канала Беновска пита, Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 93,9 FM и ни гледате на живо във Facebook, стримваме. Много се радвам, че днес, 29 дни преди изборите, имам на гости един от представителите, даже мисля, че се заместник председател на Продължи промяната. Така ли е, господин Събев?
Не. Аз съм само водач на листа.
Четох го, че сте заместник председател.
Много работи могат да се напишат.
Вие сте водач в Русе.
Аз потвърждавам, че съм водач в Русе. Днес е много добър ден, значи аз съм ни пък правим и тази година 29 години, откакто съм създал ИКОНТ.
Днеска?
Днеска. На 13 юли е създаден. Но вие понеже казахте, че 29 дена преди изборите, казах точно на 29-та година от създанието на ИКОНТ, ние говорим с вас за политика.
Добре, и преди да започна тогава да говорим за политика, понеже минахме малко в езотериката, да го наречем, да, ще си позволя да, да ви направя един шеговит подарък.
Ще се шегувам. Добре, аз обичам шегите.
Да, видял го. Колеги, да го видим. Знаете ли какво е това, господин Събев?
Не.
Това е лешник от рушачката на принцесата, която смята, че може да... Не знам дали сте чели лешник от рушачката.
Не.
Значи кратичко и за другите, които не знаят.
И винито не съм чел.
И аз не съм го чел. Значи става дума, че лешник от рушачката е с форма на войник, която е притежание на принцеса Клара, има и руска версия Маша. И точно в полунощ тази лешник от рушачката, този войник се превръща в красив принц. И принцеса Клара очаква от него той да ги спаси от нашествието на мишките, т.е. да възстанови справедливостта, хармонията и така нататък.
О, много красиво, много символично.
Така че съвсем случайно бях, между другото, в магазин Джъмбо, няма да направя реклама, с който се гордее вашия партньор Кирил Петков, че е съдействал и създател всъщност на първия такъв магазин. Видях го и ми хрумна, че вие ще приемете този шаговик подарък за, като мисия да спасите България от това, което смятате, че трябва да бъде поправено. Така ли?
Много благодаря. Много благодаря.
Да погледнем кой фотограф и двамата. А може да го подарите ли някой от трите си внучки? Не?
Да, със сигурност няма да го подарям, ще стои при мен.
Добре.
Защото всички думи, всички неща...
Ако искате да сложете го малко по на ваше дясно,
така,
и го обърнете с лице към камерата, за още малко. Така да естетизираме кадъра.
За мен думите, които казваме, подаръците, които се правим, наистина носят символиката. Смисъл на това, което искаме да пожелаем, искаме да усетим, да почувстваме. Това е много ценен подарък. Много ви благодаря. Това е символ и страхотен.
Имате ли здрава ръка? Ето тук хрумна ми с нощи, но късно. Това са лешници, но са без чорупки. Имате ли здрава ръка? Вие можете ли наистина да установите в... Ако ви пречат, върнете ги тук, да не ги стискате. Да установите наистина онова, което сте създал като... Не само бизнес, но и човешки принципи в ЕКОНТ.
Да. Вижте, за да повярват хората... Да, хайде да започнем от моето определение за лидерство.
Да?
Кога един човек е лидер? Махаме всички предположения във всички книги и се връщаме до реалността и практичността. Един човек става лидер, ако поне един тръгне след него.
Така.
Това е.
Колко души вървят след вас в момент вече? 29 години по-късно.
Да, вече са 4500, които са заети в системата и са посланиците на ЕКОНТ. И имаме от 7 милиона българи, 4 милиона, които считат, че нашите услуги са много полезни. И аз считам, че това е успех за нас. В смисъл, тия хора, никой не му казва на сила, ей, тук дава едни пари, нали, да ти вземем пратката. Той идва. Той да казва, виж, вярвам ти.
Добре, но ви обвиняват, че Кирил Петков ви бил поканил, за да злоупотреби с личните данни, с които Еконт разполага.
Ами, аз няколко пъти
аз лично казвам... наистина съм си давал много пъти личните данни, може да ги намерите.
Ами, ние сме оператор на лични данни.
Да, сигурно.
И не ли разберете, ако една банка... Банките трябва да познаят клиента си. Но ако една банка изнесе личните данни на клиента си, то това е самоубийство за банката. И освен това, ако една банка бъде оставена да бъде използвана за политически цели, също е самоубийство. Тоест бизнес модела, бизнес структурата трябва абсолютно да държи на принципите, на които е създадена, и да остане само бизнес и да носи тези ползи, за които е обявила и обещала. Иначе няма много голям смисъл да правиш бизнес, след това да го даваш някой да го използва. Не е окей.
Добре, вие говорите, и не само вие, че това беше на Кирил Петков отново така заявка, и вие изразявате готовност да станете министър на транспорта.
Това много се харчи напоследък. Както каза един приятел, харчат те.
Не ви ли е малко?
Не, вижте.
Човек, който изкарва колко годишна печалба, примерно, ако не е тайно, тя в търговския регистр има сигурно?
Мисля, 40 и няколко милиона има само за миналото година.
Така. Може би са били малко повече, защото имаше повече транспортни, повече пратки, или?
Ами, не. Ние всяка година имаме ръст. Данните, които обсъждахме, знанията, които аз имам, и това, което обсъждахме с Кирил, аз му казах, виж, значи, има пандемия. Обаче, нали, някой предполага, че има 50-100% ръст, да, на заявки и така нататък, и така нататък, а ние го виждаме представително на 4 милиона българи. И аз казвам, значи имаме 20% увеличение на транзакциите по плащане и само 10% увеличение на поръчките през електронните магазини. Това означава, че първо българина се опитва да купува дистанционно, но българина не е завършил дигиталната трансформация. Тоест, пазара не беше готов дигитално да почне да продава на българите това, което им е нужно, когато са затворени в техните домове.
И какво тогава, освен че вие, да си казва, знаете образно и буквално, вероятно, всички пътища в България?
Трябва да ги знам.
Така?
Това ми е работата.
Какъв ще бъде вашия принцип на оптимизация? Аз, например, от години се занимавам с темата, но поради лични частни интереси на различни превозвачи, няма да си спестя тази квалификация, ЖП транспорта беше буквално обезкървен. И по шосетата се движат огромни камиони, които не само замърсяват, амортизират и т.д., но и предизвикват големи пътно-транспортни, така, как да се изразя, по-човешки катастрофи и убийства.
Вижте, ако ние смятаме, че някакви лични интереси на някаква група, особено това са предприемачи, търговци, са могли да променят условията в държавата, то това е, да кажем, тези твърдения не отговарят на истината.
Е, не смятате ли?
Ими не смятам. Вижте, аз съм предприемач от много години. И горе-долу мисля, че съм успешен. И аз съм стигнал до извода, че предприемачът, търговецът, той търси... тук има един принцип икономика на алтернативните разходи. Той търси възможно най-добрия ход за него, така че да може да направи пари. В смисъл, той е търговско дружество, той трябва да генерира печалби. Дори ако не генерира печалби, както нали, казаха НАП за Лукойл, нали, това не е добре. Трябва да генерираш печалби, защото държавата трябва да печели от това. И така, ако частните превозвачи на камиони, собствениците на камиони, на тежки камиони и така нататък, получат предложение от държавата. Виж, човек, ти можеш да пътуваш, можеш да използваш шосе. Но това шосе, примерно ако го използваш, ще платиш толкова. Ако използваш друг маршрут, ще платиш толкова. А ако търговецът ти, който иска да те натовари, му предложим и да натовари с ЖП транспорт или комбиниран транспорт, има много видови транспорти, ние му предложим и по-добра цена, по-добри условия, защото всеки иска трябва да получи печалба, когато говорим за търговско дружество. И те, разбира се, че трябва да вземат практичните решения за най-бързата доставка с най-добри условия.
Какъв?
Тоест, виновни са не частните превозвачи. Частните превозвачи са много добри. Аз съм от 39 години в транспорта и те са страхотни професионалисти. Държавата не е дала възможност на частните превозвачи да избират маршрут, да избират път, да избират трафик или не. Държавата не е дала възможност на търговците, които искат да транзитират стоките си през България, или пък от пристанищата, или пък от фермите и така нататък, не е дала възможност търговците да избират най-добрия алтернативен път за тях. Много се извинявам.
Докато вие пиете, да не кажа една студена вода, образно, да не пиете наистина една студена вода, нали знаете, че всички планове няма нужда аз на вас да ви го обяснявам, защото аз съм много малък бизнес, медията. Благодаря.
Това е важно. Ние не говорим за бизнес, ние говорим вече за това, кой в какво е.
Добре, всеки от нас има вдъхновение в това, което прави.
Точно така.
Нали така?
Точно така.
Така. И лично аз имам така един принцип, че мечтите са за това да се осъществят.
Само това.
И много помагам на хора да го правят. Вероятно и вие.
Точно.
И в такъв смисъл сега се пошегува из вашата относителна шега. Тук трябва да говорим и в числа.
Казвайте.
Каква е инвестиция? Какво ще инвестира в държавата, за да се договори с транспортните превозвачи, тежките камиони и така нататък, да приемат тия или уни условия?
Вижте, аз съм привърженик на икономическо управление чрез регулации, а не чрез натиск и директни преговори. Защото частният превозвач не е равнопоставен с човека от Министерството на транспорта, който сяда и почва да преговаря с тези. Ами не са равнопоставени. Този, който преселява държавата, има правото да промени условията в тая държава. А частният превозвач трябва да избира кои условия са му изгодни. Тоест, аз не съм привърженик на директните преговори. Аз смятам, че държавата...
Не скачайте
се. Но се извиня. Вижте, да започнем от базовите принципи в икономиката. Има частен сектор и има публичен сектор. За публичния сектор, т.е. как пътуваш, къде пътуваш, колко удобно пътуваш, как си осигурен от към здравето си при болест и така нататък, как учи твоето дете, даваш ли допълнително пари за уроци и така нататък. Всичките тези неща всъщност са държавната инфраструктура, публичния сектор, за които държавата обещава, че ще ги изпълни така, както трябва. Частният сектор се съобразява с тези условия и почва да гони печалба. Аз заради това няколко пъти съм казвал. Аз нямам притеснения за частния сектор в България. Тази икономическа активност, за която говорихме с Кирил Петков, аз му казах. Вижда се, че частният сектор е изключително активен. Вижда се, че икономическата активност на България е висока. И се вижда, че публичният сектор го няма. Той е останал в феодалното общество. И тази разлика как я решаваме сега? Сега някой с правата на феодал да седне да преговаря с частния бизнес, че това не става. Няма как да стане. Те не са равнопоставени.
Позволете ми да ви прекъсна за момент и да ви прочета два полюсни коментара, които в момента текат коментари на стриминга. Един е не много приятен.
Давайте, какво да правим?
С кое да започна? С кофти или с хубави?
Не, първо лоша новина.
Лоша новина. Базело е да не му вземат бизнеса, чета буквално. Затова иска да става политик. Вече в Благоевград имаше инцидент. Какво е това?
Не, няма такъв инцидент в Благоевград. Няма такъв. Сега ще обясня защо...
Ботевград, пардон.
В Ботевград при много години имаше публикации в пресата, че мой бизнес партньор, предприемача, който отговаря за един офис...
Регионално?
Да, един офис, който си държи офиса там и си работи, са му поставили бомби и така нататък. Той беше рекетиран и беше плашен. И почнаха локалните медии да пише за това, екон го бомбардират, и тъй като ни редовно набомбардират с всякакви идеи за това как да преземат компанията, аз просто взех партньора, застанах зад него, скрих го на друго място в България, където той продължи да спре бизнеса нормално. И в Ботевград поставих ми нов партньор и нещата приключиха. Но Не. Въпросът е, защо отивам в политиката, да не би тук, нали, да си позиционирам фирмата, защото, нали, няма да се случи такова нещо. Първо, аз го твърдя. Български пощи са символ на българската държава. Точка. Ние трябва, и те в момента са полуумрели, ние трябва да модернизираме български пощи. Точка. Разбирам, че от това ще настане жега на куриерския и пощенски пазар. Точка. Разбирам, че на Еконт няма да му е лесно от това. Точка. Но Еконт ще се справи, тъй като точно, когато има конкуренция, моите партньори вече не са се успали. Когато няма конкуренция, се успиват. Пък сега, нека се борят с добри, нормални условия за конкуренция. А от това обаче ще спечели само потребителя.
Смело постъпихте, че поискахте първо лошия коментар, защото следващия сякаш е написан, точно сякаш някой вече е чул това, което казахте.
Така ли?
А той беше преди това. Този мъж е много стойностен човек. Има ясна, точна и дълга мисъл. Парите не го интересуват. Ако имах правото на глас, това пък не знам защо, би гласувал за него, защото парите малко го интересуват. Човека се е състоял.
Ами да, аз...
Лъскаете ли се, истина ли?
Не, не се лъскае. Смисъл, това е факт. Когато Кирил ми предложи и каза, виж, Николай...
Още един добър коментар. Или това, което ми избират. Ако този мъж го е страх от нещо, това е да не остави 4-500 човека без препитание. Отговорен е написано на челото му.
О, да, аз се грижа. Вижте, всичките тези 400 бизнес партньора в Еконт. Това е един уникален бизнес модел. Те са мои бивши служители, куриери, администратори, склад в офис, организатори и така нататък, управители на офиси. И аз им предложих при много години, когато започнах да трансформирам модела, им предложих да станат бизнес партньори. Тоест, аз
не ми ли беше страх, че ще попаднете в принципа на Питър, вдигайки ги на ниво на некомпетентност?
Не, мен ме е страх да бъда заобиколен от некомпетентни хора. Мен ме е страх да бъда заобиколен от неинтелигентни хора. И същевременно, всъщност, мен ме е страх, не е вярно. Куражлия съм. Но не го искам. Не искам. Човек не може да бъде богат, ако около него са бедни хората. Няма как да се чувстваш богат. И когато Кирил ми предложи, и аз седнах така, нали, първо с фамилията коментирам и така нататък, след това с човека до мене, човека с който живее толкова години и така се поддържаме и заедно развиваме компанията също. И аз казах, Дони, не можеш да си представиш. В момента, нали, когато ми задаваха въпроса, нали, човек си прави равносметка. Ама наистина си прави равносметка, защото нали, това е един ход, който аз винаги съм казал. Аз и политиката сме масло и вода. Нали? Аз съм най-неподходящия
за политиката. Малко ще стана дума за Кирчи, за Сенчо. Така, казвам го с закачка. Те и... Що много сте на шега сега да видя. Те са били тук.
Само да кажа, че е важно, защото ми задал ти въпрос. Да. Трябва да чуете отговора. Аз погледнах и казах, ама така, нали, човек бързо мисли. Минавам потока. Какво иска, кое е постигнал път. И сега, Дони, не можеш да си представиш, ама колко всичко ме е наредено в този момент. Ама наистина, всичко, което съм поискал, нали, да виждам такъв кръг приятели, да виждам такъв кръг бизнес партньори, които са едика и така нататък, приказката е дълга. Но абсолютно всичко ми е наредено, ама до детайла.
Защо тогава се решихте да го...
Разбира се, че дисциплината е...
Защо се решихте да го напускате?
Аз първо мислех си да им кажа, виж, много макефти, страхотни сте, готени сте, ама, нали, аз мога да ви подкрепям само така, както би подкрепил един бизнес. Нали, може, аз имам страхотно много хора, мога да ви дам възможност, нали, мога да ви съветвам, и така.
В момента погледнете колегите какво пускат. Мотора, дъщерята, внучката.
Те са, не, да, дъщеря и внучка, е това е човека до мене, Дони.
Така, коя е Дони поред до вас?
Дони е третата.
А трите ви дъщери от три жени ли са?
От две жени. С Дони не се получи. Тя носеше сина, но не го износи.
Не е късно.
Опитите продължават, ама аз съм на 62.
И какво това?
Да, ами там здравословно нещо не е наред.
Но... Пожелавам ви го от все сърце, между другото, честно казано. Аз също имам три дъщери.
О, страхотно.
Ще направим ли клуб на хората с по три дъщери?
Да. Оказа се, че ние като се събрахме с нали, водачите на листи с Кирил
и
Асен.
А, и Кирил има три дъщери.
Да, и си говорихме, и всеки се представя, понеже нали, не се познаваме в първия момент. И всеки започва, аз съм с три деца, аз съм с три деца и аз викам, добре, клуба е готов. Почваме да работим.
Добре, аз не знаех за тази идея, извинявайте, че го предложих. Направете си го по мъжки, ако искате.
Не, това не е политически, това е просто клуб на хора, които имат по три деца и които са много щастливи от това.
Исках да кажа, че и Кирил и Асен са били гости тук, прекрасни интервюта.
Много са интелигентни.
Много лайкване бе, имам забележки към тях, малко са наивни, но това може би пък е така положително качество, за да си дръзновен.
Те са дръзновени, това е различно от наивността.
Да, не се изразих точно. Но искам да попитам, сетих се сега, че така понеже виждам у вас наистина една голяма откритост. Асен, например, каза, че е пял в хора на гимназия от Хасково. Пял е в хора
да,
на Хасковската гимназия, имитирам тембър.
Да, да.
И аз това ми хрумна и му казах, можете ли да изпеете нещо? И той запя моментално и толкова хубава си моя гора. Вие можете ли да изпеете нещо?
Не, аз не съм пял. Значи, на времето бях представител на работодателя, т.е. аз работих в БРБ и бях там, да кажем, маркетинг.
БРБ?
Българско речно плаване.
Ага.
Българско речно плаване и Русе. Това е...
Вие сте завършил?
Аз съм завършил военноморско училище с отличие и аз и дисциплината сме в едно. Значи, мразя да закъснявам за срещи и мразя някой да не изпълнява обещанията си, също и за мен.
Така, добре.
Така, и като бяхме в... Имаше някаква конференция в Виена и трябваше от България да изпратят представител на правителство и представител на работодателя. Аз така и не помня каква конференция беше преди години. И ме изпратиха, защото и двамата директора там се оказаха, че са заети. И, нали, аз бях тогава като... Равнището беше търговски директор, но иначе аз го приименувах. Исках да е управление маркетинг. Направление маркетинг, защото за мен маркетинг е по-важно. И има смисъл. Съдържа и търговията. Тогава ме изпратиха в Виена и аз бях представител на работодателите. Представител на държавата беше... Той тогава беше социален министър.
Коя година?
90 и...
Иван Нейко.
Първа, втора.
Не.
Голям Стодор. Много готен мъж. Тогава беше комунистическо правителство. Той е от БСП и както и да е, ама той е много готен човек.
Не може да се сетя.
Ще се сетя по-късно. Нали?
И дайте кратката версия, че имаме много теми.
Кратката версия, нали, ходихме и там, срещахме се коктейли и така нататък. Коктейла завършва в една механа, в която сме там българи, австрийци, всички. И аз се усещам...
Червения пътел, примерно.
В 11:30. Не, той е много близо от място в Виена. И аз се усещам...
Там е център.
Да, че в 11:30 вечерта с него... На халби пири сме се прегърнали, пеем пред всички австрийци. Хубава е моя гора.
Добре, сега ще разъпете.
Не, ще изплаша хората самодостроени.
Обаче, нека да помоля още малко за вас. Колеги, покажете още върнеш снимката с мотора. Ама покажете хубаво на цял екран. Вие как така продължавате да сте в форма и да карате по този начин? Тренирате ли?
Да, тренирам. Вижте, аз за да мога да работя. Първото нещо, което направих 93-та година, когато стартирах бизнеса си, първо спрях да употребявам всякакъв алкохол.
Така?
По-късно хвърлих и цигарите и така нататък. Но след което, видели мотор някъде, на мен ми падаше чинето. И аз можех с часове да стоя да гледам мотора, да си говоря с мотористите и така нататък, но аз 40 години. Работих като куче и се стисках да не си купя мотор. И на 58 години, когато минах курса и трябваше да се получи...
Тогава ли се научиш да карате мотор? Такъв тежък мотор. Това марка. Колеги, къде е тази снимка?
Това е Априлия 1000 кубика. Това е съвършено.
Ага.
И при 3-4 години, значи бил съм 58, когато... Да, Априлия. Страхотно е.
Разгърнете на цял екран, да я видим.
Вижте, удрям колянци.
Точно това искам да видим.
Да, с висока скорост. И когато трябваше да ми дадат книжката, и аз съм нареждан там и младежи до мен, 18-19, и този от КАД, който трябва да не изпитва.
Питам, внука ли си добър?
Поглежда и каза, Наборе, какво правиш тук? И аз, вече дойде време да карам мотор. И понеже, нали, възрастта има смисъл. Тук ще променяме транспорта.
Тук ще променяте транспорта. Да. Ето сега ще видим как удряте коленцето.
Близко беше.
Гледайте.
Да, и понеже...
Кой ви направи тази хубава снимка?
Пламен Котров, страхотен фотограф. Той е само спортни събития снима. И понеже аз не искам да се излагам. Освен това, не искам да преселявам опасност по пътища. И аз минах през всички възможни курсове. Значи Калифорния супербайк и така нататък. Абсолютно всички възможни курсове. И в един момент аз почнах да постигам времена, които младежите, да кажем, трябва доста да тренират да ги постигат.
Верно ли, че сте будист?
Да.
Що?
Ами, защото това е метод, който ми дава обяснение за нещата и практически неща, които можеш, практически инструменти, които можеш да използваш.
Виждате ли какво има на моето бюро?
Да, видях. Напомни впечатление.
Това е символа на Беновска пита.
Така ли?
Аз не съм будист.
Аз съм преподавал будизъм. Дори. Не само съм практикувал, аз и продължавам да практикувам всеки ден. Но вижте.
Как точно?
Всяка сутрин медитирам. Вие казахте, че се тани 5:30 и аз.
Mm-hmm.
И аз медитирам час и нещо и след това другите операции.
Не, аз правя фитнес.
Ими, супер, много добре. Вижте, това е един тулбокс. Това е една чанта с инструменти, които ти дават възможност да работиш правилно с нещата, които се случват.
Така, масон ли сте?
Моля?
Масал ли сте?
Не, аз съм се пазил от такива клубови. Не знам защо.
Може ли да...
Пазил съм се да бъда в зависимост от каквото да е. Защото аз, ако дам обещание, то аз трябва да го изпълня. И човек, за да е свободен, трябва да е независим. Много е важно това нещо. Много внимавам с обещанията. А сега ги давах на Кирил.
Каква е независимост?
Всичко. Аз това ще да ви кажа.
Не сте ли зависим от любовта си към децата, към внучките, към жената, с която сте?
Вижте.
Не сте ли зависим от адреналина, който като се качите на мотора?
На мотора има серотонин, защото адреналин е от страха.
Да, окей.
А там
хормона
такава
на щастието,
радост,
да
такава
го
радост, като вляза в завой с 140.
Да.
Страхот е завой остър. Там, вижте, човек е зависим, но от момента, от който разбере, че живее в обусловен свят, някак се зависимости бързо изчезват. Две неща са важни, които аз практикувам всеки ден. Да разбере, че всичко има причина. И това е причината, аз да казвам, аз не вярвам в късмета. Защото всичко, което се случва, има причина. И второто е, че всичко се променя. Абсолютно всичко се променя и нищо не е трайно. Нищо не може да е такова.
Ще удължа с няколко...
И тогава изчезва. И тогава няма зависимост.
Времето, което бяхме ви планирали, защото искам да ви пусна коментара на седмицата, колеги, в който коментар става дума и за вас, и за вашите партньори Асен и Кирил.
Я да чуем.
Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Дърва срещу ток. Студ. Опитват се да ни вакцинират. А на стадиона на изборите и Радев, и Борисов пеят като Фреди Меркюри. We are the champions.
We are the champions, my friends.
Кой ли ще е шампионът на изборите? Защото Бойко Борисов не се заигра за президент по свирката на Радев и подкрепи професор Анастас Герджиков.
Преди 5 години Борисов се скри под полата на госпожа Цачева. Сега се крие под ногата на ректора.
Така ли е казал? Човек си спуска. Аз занимавам с важни неща. С духовното състояние на изпаднал в криза човек, не ми се говори. А и той поне се под пола, се с баджанаци. Ректора на ректорите. Какъв по-голям обединител може да се намери?
Надявам се, че ще могат да убедя всички политически партии, най-вече всички български граждани, че аз съм този кандидат, който може да обедини всички българи в името на наш общ идеал. В момента нямаме национален идеал и имаме нужда да се обединим около нов.
Закономерно ДПС издигнаха Мустафа Карадая за президент. И Борисов отиде да играе мач на терен. А Радев седна да гледа мача от скамейката. Въпросът на въпросите е, ще бие ли дипломатът на етническия мир Доган депесарски шут на Радев за разравянето на етническите горещи въглени?
Вие, господин Карадев, ще ми кажете ли коя е вашата родина майка?
Моята родина е България, И мисля, че за всичките тези 51 години, които ги имам, са абсолютно и категорично доказателство на това.
Ще има последствия за българския президент. Да. Ние дадохме своя скромен принос той да стане президент. Сега ще дадем своя скромен принос той да не стане.
А ректорът на ректорите, професор Анастас Герджиков, се включи да спре коремното възземане на Румен Радев към втори мандат президент.
Аз няма да откажа на никоя партия подкрепа, защото това би било лош знак към българското общество, включително на ДПС.
Дали обаче знаковото лице на Продължаваме промяната, Николай Събев, собственик на ЕКОНТ, се сети да скастри Кирил Петков и Асен Василев, че едно котенце и едно агънце бяха зад гърбовете им, когато се заклеха Радев президент.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза, имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже, не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защото кръвната клетва, Радев президент, може да претовари камионите на Николай Събев. ЕКОНТ.
С какво нашите опоненти доминират над нас? За да не сме горди с това, което сме направили. И това е във всеки един град, за който говорим. Няма град да не е направено толкова, колкото Пловдив. Да продължава промяната. И говориш за бюджет, който приехте, вие не сте почтенни. Ако бяхте почтенни, щяхте да направите не актуализация на нашия бюджет, а щяхте да направите бюджет за следващата година. Това е почтенност в управлението. Не да изхарчи за 2-3 месеца да излъжеш пенсионерите и от януари да не знаеш какво ще правиш. Почтенност в политиката е да носиш отговорност. Да, залъгате с този бюджет 2-3 сфери. А какво ще правите после? Почтенност. Това е много хубава дума. Кой от нас не счита, че е почтен? Или ако не гласуваш за Румен Радев, не си почтен? Това ли излиза? Или че не си в него инициативен комитет, не си от света на нацията? Кой може да си позволи да говори от името на нацията, на народа и да определя кой е цвета, кой не?
Борисов Герджиков, Радев Карадая, пращат ли е шифрограма на Радев президентство ОФ? Борисов Герджиков, Радев Карадая, кой ще е шампионът на изборите? Аз съм Беновска и питам. Но са въпроси, господин Събев. Аз да видим, като ви е дълго мисълта, колко можете да се изкажете конструктивно кратко.
Конструктивно и кратко. Този човек, който чухме и неговата група, който вкара чу? България, този, който преди малко говореше за...
Кажете му имате ли?
Ами Бойко Борисов.
Така.
Той вкара България в феодалното общество.
Кое?
В феодално общество с феодални отношения и това е очевидно и всеки българин може да го каже.
А Радев на къде ни води?
Ако през лятото миналата година, 2020 година, когато видяхме, че атакуват президентството. И аз първото, което ми дойде през ума, казах, край вече феодализма е изцяло в България. Хайде да си вземам куфарите и си тръгвам. Ако Радев, ако генерал Радев, президента Радев, не беше постъпил така, ние сега с вас нямаше да говорим и тук. Нямаше. Аз съм фен на Радев. Аз съм привърженик на всички негови действия. Разбирате ли? Моята основна позиция е стратегически бизнес анализатор за ЕКОНТ. И очевидно разбирам тия работи. Аз следя много внимателно стъпките на Радев. Следях на президента Радев, извинявам се. Той е президент.
Така.
Ние трябва да уважаваме тази институция. Аз следях много внимателно неговите действия, неговите стъпки, преговорите, какво иска и как го защитава. И аз казах, този човек има държавническо мислене във всяко едно отношение. Другият човек има феодално мислене във всяко едно отношение.
Пропускаме.
Аз ще подкрепя Радев. И когато Кирил и Асен казаха, ние ще подкрепим президента Радев, Аз казах, yes, разбира се. Ние с вас сме на една страница. Това е.
С тях. Така, пропускате един много важен... Опа. Да. Оп, това ви се падна тая ябълка. Щях да ви подаря обаче, Ирена, щях да ви подаря и една зелена ябълка, защото сте зелен в политиката.
О, да, 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 благодаря.
Да подарявам с... да се обърнем към фотография. Знаменце, за да отстоявате патриотизма. Червената ябълка, хванете и нея.
Да.
Може да погледнете нататък. Тя пък е за това, че сте успял в бизнеса.
Вижте, аз ще отхапя, но не тук, малко зелената ябълка и това, което ще се получи с българския флаг, ще е символът също, който стан с Apple. Те са гигантска империя. И аз казвам, ние следваме Асен и Кирил, аз съм с тях, аз съм зад тях. Те са нашите лидери. Защото виждаме реално възможности България да стане световен финансов търговски център. Точка. Това може да стане. Искате ли го?
Да.
Хайде да го направим. Това е.
Добре.
Да, благодаря ви. Искам аз да ви подаря нещо много важно.
Чакайте да се свърши аз моите подаръци.
Да, добре.
Пропускате един много важен фактор в българската политика. Ахмед Доган. Това е една книга, която аз съм била така дете на връст, но той беше малко по-зрял в политиката. А преди много години сме я правили, обаче тя продължава да е актуална. Съветвам ви да я прочетете, защото ще имате нужда от близки в политиката, как да кажа, от друг поглед, не само предприемаческия.
Аз наблюдавах неговото развитие и работа последните 30 години. Аз мога да твърдя, че е един изключително умен и опитен политик. С удоволствие ще прочета тази книга.
Добре. И последния ми подарък...
И винето сигурно ще прочета.
Конституцията ще прочетете Лешник от Рушачка.
Да, ще я прочетем.
Конституцията специално Сиела ми отпечатаха, реших да подарявам отново Конституцията и наистина от сърце ви я подарявам. Няма закачка за Кирил Петков за момента тук, но четете я и спазвайте.
Да. Вижте, аз буквално ще спазвам Конституцията, така както до сега буквално съм спазвал закона, но има различни гледни точки. Това променя света или не променя света, според това как дяволът чете това Евангелие. Аз искам обаче...
А вие какво ви носите?
Аз ви нося нещо, което е символ за Русе. Ние много
Няма
се грижим...
Няма дигнете към камерата.
Да.
Ние положихме... А вие сте и библиотекар, как да го нарека?
Издател.
Не само издател, отговаряте за... Русенската, извинявам се, че забравих, книги.
Ами, ние решихме, да, издаваме няколко книги. Първото, което започнах е да се постараем някои от сградите, които са знакови за Русе, да бъдат възстановени, да бъдат реставрирани. И след което всички, които можеха и да говорят за сградите на Русе и да подпомогнат.
Искате да ми подпишете книгата?
Да.
Добре, дайте и аз да ви подпиша.
С пожелание за щастие.
Благодаря ви. Много.
Вижте, това е знакова... за Руси това е знакова книга. Това е най-доброто.
Дайте и аз да ви подпиша.
Ние можем да се гордеем като русенци с това, как сме събрали най-доброто от света, за да дойде, нали, най-добрите архитекти, майстори, материали и така нататък, за да направим града си такъв, какъвто е сега. И ако някой ме пита, ами нямаме хора, нямаме ресурси и така. Хора, ами ще вкарам китайски строител на път и ще го направим за един месец. Това ще направим. Дали? Искам да кажа, че аз съм от Русия и аз знам моите предци, как са направили този град от нищо, са го направили перва в короната на България.
Добре.
Имам и този пример пред нас. Нека направим и България такава.
Много и благодаря за този разговор. Ще видим как ще се развиват нещата.
О, да, ще бъде интересно.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговаряхме с Николай Събев, който е един от главните фигури в програмата Продължава и ще се кандидатира от тяхно име за народен представител в 47-то народно събрание в Русе. Изчезваме за малко и се връщаме отново.
Беновска пита.
И казвам добър ден на виртуалния ни гост, тъй като е зает с предизборна кампания, но съвременната технология не ни пречи точно 13 дни преди деня на мълчанието, когато на следващия ден трябва да гласуваме за 47-то народно събрание и за президент, да поговорим, а не да мълчим, с господин Николай Събев, който е кандидат за народен представител от Промяната Продължава. Здравейте, господин Събев!
Здравейте, госпожа Беновска, много се радвам да ви чуя. И да ви видя.
И аз много се радвам, че сте в ефира ни. Да видим каква полза може да има от нашия разговор за избирателите, защото 13 дни са само до деня на мълчанието. Защо да гласуват за промяната да продължава?
Много добър въпрос. Много добър въпрос. Аз мисля, че се струва. Мисля, че се струва да подкрепят продължаваме промяната, защото ние много ясно заявихме няколко неща, с които се ангажираме да бъдат свършени в България и най-накрая да имаме едно нормално, икономическо, развито, с обществени перфектни отношения общество. Ние трябва да работим за това, да има гражданско общество. И работата по това ще започне от първия ден, от който ние имаме възможност вече да бъдем представени в парламента. Това е нещо ново, нещо, което българите ни са виждали 30 години и са очаквали да бъде направено и ни обещаваме, че ще бъде направено.
Не преувеличавате ли? 30 години не са виждали българите нищо.
Ами, аз казах, 30 години публичният сектор не е бил развиван по никакъв начин. 30 години по-късно ние виждаме един окаян публичен сектор в окаяно състояние. Всеки ден излизат съобщения за това как фиктивно са давани пари за строителство, къде е нашата инфраструктура, как ремонтираме ремонтите и така. Така, аз не искам да се връщаме върху тъжната част. Аз мисля, че хората, които пътуват по пътищата на България, които ползват болниците, които ползват училищата в България и които ползват и имат контакт с публичната администрация, те абсолютно ще потвърдят това, което аз казвам. Вижте, аз идвам от реалното общество, от България и го правя всеки ден, така че това, което твърдя, е това, което виждаме всички. Ние 30 години не виждаме тази промяна.
Вас ви подозират за бъдещ транспортен министър.
На силни подозрения, да, така е.
Аз не искам да влизам в адвокатска роля. Строени ли са пътища, финансирали са, има си съдебни органи за тая работа. Те ще го решат това нещо. И на вас, сигурно, ако станете министър, дай Боже, предстои също да участвате в доказване на тези твърдения за пътищата. Но искам да ви питам по отношение на вашата обиколка. Вие продължаваме промяната, открихте една кампания пред Народна библиотека в София и обиколихте почти цяла България, като и във вашия регион, Русе, Свищов и така нататък, вие също участвахте активно. Какво ви казаха хората?
Всъщност хората казаха това, което аз твърдях преди малко. Между два областни града, между Силистра и Разград, аз едва не си пукнах гумата, влязох в една много сериозна тупка и трябваше да пътуваме като съдеход.
Внимавайте, вие сте и моторист.
Много внимавам.
Не очаквам, че вие не си знаете така уменията за шофиране.
Значи колата, с която пътувам, е достатъчно здрава, за да издържа такива натоварване и заради това бях малко по-небрежен по повод това, че влизам в дупки. Но хората казват, вижте, на нас ни е трудно ние да пътуваме по тези пътища. На нас ни е трудно непрекъснато да идват хора, всъщност не непрекъснато, на всеки 4 години да идват разни хора и да ни обещаят, че това ще е наред, това ще е наред, след което забравят за нас. Вижте, градовете опустяват, селата опустяват, хората нямат сериозен поминък, младите нямат сериозна работа и те си отиват. И ние искаме младите да се върнат. Това обикновено казват хората. И какъв е нашия отговор? Вижте, с лозунги, моля ви, върнете се по селата, ние няма да върнем хората по селата и в провинциалните градове. Това, което можем да направим, е да създадем условия, при които тези села, тези градове да бъдат привлекателни, за да могат младите най-накрая да кажат, вижте, значи там, ако ние почнем да живеем, работата е интересна, Освен това, имаме и социална компания, т.е. има и други наши приятели, които ще работят и ние може да се виждаме, имаме среда. Освен това, ние спокойно можем да планираме и да имаме деца, защото вижда се, че тук се планират и се строят в момента детски градини, има училища, които вече примерно са на друго ниво на обучение, учителите са уважавани хора и са докарани от специални места, поканени и дошли да работят, за да преподават на децата ни най-доброто образование. Болницата е чиста, прегледна и лекарите са с добро отношение към нас. И най-вече те са с достатъчно висока квалификация и не се налага да ходим до Варна или до Русе, за да можем да получим нужната квалифицирана лекарска помощ. Много от такива неща ни говорят и всъщност аз съм си мислил, че знам как стоят нещата в България, обаче тази обиколка ми помогна още веднъж лично да ги чуя вече от позицията на човек, който си задава въпроса, струва ли си да обещая на тия хора, ако им обещая, всъщност те ще ми повярват ли? Аз всъщност ще мога ли наистина да направя това, за което обещавам? Или ще бъда поредният политик, който дава обещанията и след 4 години отново казва, слуги трябват на народа. Ние това не го искаме повече. И аз се зачудих защо дълго време бягам от думата политик и не искам да се идентифицирам като политик. Много ми е трудно. Бите ли ми задаваха въпрос, вие ляво ли сте, дясно ли сте? Малко в стила на Байгана при рече, къде си консерва ли си или либерал? Аз тогава им казах, ами аз съм за наечия. Всъщност аз обещах, че мога да свърша една работа. Моята експертиза е логистика, микро и макроекономика. Аз мога да свърша нещо там и управление на големи компании. Обаче не се идентифицирам като политик. Едва тази сутрин всъщност прозрях, че всъщност аз не искам да работя като политик. Аз не искам да работя с политици. Аз искам да работя с държавници. Искам да работя с хора, които наистина ги интересува работата, какво се случва в България. Интересува ги какво сме обещали, дали ще бъде свършено това нещо. И освен това, от вчера ние обявяваме, че аз обявявам, това е моята лична кауза, че не само, че съм го обещал това, което вече е написано, ами аз се погрижа и ние ще имаме подкрепата от моите колеги в Продължаваме промяната, да почнем да създаваме едно гражданско будно общество, което да не чака 4 години, за да каже, сега ние на тези избори тие ще ги накажеме. Ами да има възможност още от първия ден да задава въпроси и да получава отговори. Тоест, тази комуникация между обществото на българите и институциите, които управляват изпълнителната, законодателната и съдебната власт, трябва да бъде на лице. Трябва да има такава топла връзка.
Ще ви прекъсна сега, приготвила съм ви една изненада, защото вие доста...
Аз очаквам и приятни изненади от вас. Предния път ми подарихте книгата на Ахмед Доган. Чета я с удоволствие. Както казах, това е много, много, много сериозен политик.
Подарих ви лешник от рушачката и шепа лешници, за да видим колко е силна вашата ръка, как би била силна като политик. Помните?
Да, в къщата ви в София е лешник от рушачката и... Да, аз пазя тези символи, аз много ви благодаря.
Сега, ето го моя следващ подарък. Знаете ли какво е това?
Прилича на протокалчета.
По-метафорично погледнете. Две големи топки.
Това е добрия американски израз, имаш ли здрави топки? Мен ме проверяват 30 години вече, опитват се, много хора се опитват да подчинят развитието на бизнеса ни на други лични интереси. Ето мена, подчинен съм.
Добре, имате ли...
Ерго, имаме топки, нали?
Имате ли и вие големи топки, като Асен Василев, който си позволи да покани експремиера на България 10 години, Бойко Борисов на дебат. Имате ли вие две големи топки, господин Сен?
За дебат винаги с най-голямо удоволствие. Темата, която Асен предложи да бъде дебатирана, не е във връзка с изказване на екс-премиер, а във връзка с позицията му, че този, който споменава цифрата 8 милиарда кражби е неграмотен. Аз лично съм разговарял със съвсем много часове по повод тези кражби и какво трябваше да бъде направено. И аз смятам, че Асен Василев е най-подготвеният да разговаря с всеки, който смята, че това не е вярно, открито и публично. Всъщност, това е поканата на Асен Василев и затова човек трябва да има сериозни топки, да каже: хора, вижте, аз не само го установих, аз съм готов публично да дискутирам всичко свързано с тези констатации, което е достойна позиция, почтена е, как мислите?
Сега ще разберем кое е почтено, но пускам ви едно напомняне за Асен и Кирил, след което ще продължим по темата, колеги.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Кирил Петков и Асен Василев обявиха политически проект «Продължаваме промяната». Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? И се сетих за песничката «Мърло писанче». Асен Василев ли издигна Румен Радев за президент или Мърло писанчето зад гърба му го направи?
Мърло, мърло, писанче, Асен писанче Василев. С червено гирданче, гирданче, сините му очички,
Василев.
Очички светят като звездички, звездички.
Кандидата ни за президент е господин Румен Радев.
И се сетих за песента «Заблеял ми агънце», когато пък Кирил Петков добави:
а за президента само да ви кажем, защото пак се пита. Това не е президентска партия. Не е.
Заболеяло ми яганце.
Кирчо Петков.
В автодроби.
Румен Радев.
Ушари, като могане заболея.
Майя Манолова, Христо Иванов.
Румен
Радев.
Кирчо
Петков. Кирчо.
Защо ми жално заболея?
Съсенчо Василев.
Да ми ста.
Майя Манолова и Христо Иванов.
Или ти зубта не стига.
България. Кирил Петков ли издигна Румен Радев или агънцето зад гърба му?
Ние много го харесваме, защото за последните 3 месеца, когато той каза: имате пълна свобода на действие, правете, действайте както мислите, че е най-добре за България, ние нито аз, нито Асен получихме един телефонен разговор да каже: не правете това или наемете този. Не, даде тази свобода и общите принципи, в които сме управлявали заедно с нашите колеги в служебното правителство, мисля, че са общи и за него.
Защо едно агънце и едно коте бяха зад гърбовете на Кирил Петков и Асен Василев, когато заявиха, че подкрепят президента Радев? Аз съм Беновска и питам.
Е, господин Събев, годни ли са момчетата Кирил и Асен? Или тези котенца и ягънца зад гърба им някак си ги дебнат?
Вижте, това е...
Метафора, разбира се.
Разбира се, разбира се. Вижте, в едно демократично общество всеки е отговорен за това, което казва, което прави. И разбира се, шаржовете, политическия сарказъм и атаки са позволени средства. Стига това да има някакъв ефект и полза на тези, които го правят. Аз не виждам никакъв ефект и полза, защото отново се връщам към това, което казах и преди 30 години. основно политиката в България се крепеше върху една много проста стратегия. Да омаскаря противника си. Това, политически си противник, това още Алеко Константинов го описва и то аз не виждам никаква разлика между това, което Алеко е написал преди толкова години и това, което се случва в момента с кампаниите срещу хората, които дълбоко уважавам.
Нека да ви напомня още нещо, уважаеми господин Сълев.
Това е президент Радев, Кирил Петков и Асен Василев са почтени хора и аз изпитвам дълбоко уважение към тях. Тези шаржове по никакъв начин няма да коригират моето отношение към тях. И ако искате да проверите дали имам топки, проверявайте и с други шаржови спрямо мене, да видим как ще реагирам, колко ще се изнервя, как ще ви трясна телефона или нещо такова изнервено.
Закачвате ли се?
Вие, Илиана, не ставате за журналист. Напротив, аз питая към вас сериозни чувства. Вие сте, имам предвид чувства от гледна точка на отношение към персонална журналистика.
Ще идвам всяка сутрин. Вие се опитвате
да търсите сензация. Вие се опитвате да намерите сензация. Аз съм окей. Намерете сензацията, търсете. Това е окей. Вие сте журналист. Търсите възможности да проверите характера на хората, с които говорите по различен начин.
Да.
И аз казвам, окей, имам уважение към вас по повод.
Ето, с цялото ми уважение, нареко ви преди малко, уважаеми господин Събев, минал лепът ви подарих Конституцията на Република България, защото това е основното и важното, което всеки политик и граждани на България трябва да спазва. Няма да отрича.
Четох я, чете я редовно. Много ви благодаря, страхотен подарък. Аз смятах да си я купувам и да ходя с нея под мишница, като вляза в парламента, ако вляза.
Шаржирате ли ме?
Моля,
не ви шаржирам. Добре.
Не, аз имам сериозно отношение към вашите професионални качества, моля ви.
Обаче го казахте, ще идвам всяка сутрин 9 часа да ми го казвате, защото звучи страхотно.
Така.
Сега, обаче нарушиха ли Конституцията, сериозно говорим, Кирил Петков и Румен Радев, и къде виждате политическата манипулация и злепоставеността на Конституционния съд в тяхното решение?
Аз виждам манипулация по начина, по който се разглежда този случай. И нека да се върнем и като хора. Вие започнахте много правилно разговора ни с покана да обясним на потенциалните избиратели, на избирателите, на хората, които ще гласуват след 13 дена в България, защо трябва да изберат Продължаваме промяната. И аз веднага отговарям с най-голямо удоволствие. Вижте, аз разбирам правото и законите в тази държава по един много практичен начин. Правото в една република трябва да може да защитава обществения и личния интерес. Трябва да ми дава възможност аз, лично, като физическо лице и като предприемач, да се чувствам спокоен за това какво се случва в тая държава. Какво се случва въобще с моите данъци? Докъде стига наглостта на тези, които имат право да бутат моите данъци? И аз, понеже говорим за почтеност и искаме да споделим, искам да споделя цифри. Почтеността
числа.
Означава да
се достатъчно... Професор Михаил Константинов, числа, цифрите са от 0 до 9.
Аз веднага се връщам към цифри. Нали искате да проверите топките ми?
Числа.
Вижте.
Числа е
си. Ние имаме споразумение. С Кирил и с Асен. Дава, проверете ги.
Ето
толкова са големи и са яки. Ние имаме споразумение с Кирил и Асен. Имаме така едно морално споразумение за почтеност. И не само аз. Всеки един, преди да бъде записан в листата, За кандидат народни представители.
Къде е този договор за почтеност, който обещахте? Аз бях помолила вашата пиарка, ако имате да го покажете.
Да.
Имате ли такъв договор?
Тя изисква следното. Да, имаме такъв.
Написан на лист договор.
От мен. Да, аз вижте. Моля ви, дайте ми възможност да ви дам
информация. Можете ли да го покажете?
Тя е много важна. Вижте, сега направо диктувам. Значи, съгласно този договор, когато те имат съмнения за това, че аз бих могъл да натрупам и други средства по, да кажем, начин, който е свързан с моите постови позиции в държавното управление, те да ми зададат въпрос и аз да им отговоря искрено. Аз обаче ще се възползвам от правото, от правото си на гост при вас. И много ви благодаря,
за
да ви кажа всъщност с какво влизам в парламента и за какво аз много, много бих искал тази конституция да бъде приложена. За последните 10 години личен данък и данък общ доход, аз гледам тук в екрана си, който е платил лицето Николай Събев, граждани на Николай Събев, данък общ доход, осигуровки и здравни и социални, в размер на 55 милиона 326 хиляди 146 лева и 3 стотинки за 10 години. Само аз не броя корпоративния и друг данък.
Това частно изкарани пари ли са, господин Събев?
Моля?
Частно изкарани пари ли са това, господин Събев?
Аз съм най-проверявания човек в тая държава, защото, както казах, много хора биха искали ми да не бъда чак толкова независим, когато вземам решение за развитието на компанията си. И непрекъснато съм проверяван като физическо лице, като юридическо лице във всички фирми, които до вчера им бях управител дори. Общо фирмите ми са платили 150 милиона лева за 10 години под формата на данъци 90. И аз задавам въпрос. Добре, ние имаме конституция. Ние имаме лостове, по които аз като гражданин трябва да мога да задавам въпрос. Абе, къде ми отиваха парите, бе, хора? Защо, когато аз съм платил 55 милиона от моите си пари, личните данък към обществото? Защото знам, плащай си данъците, богата държава, богато общество. И в крайна сметка да бъда принуден да се чудя как да намеря още 200 хиляди лева на болницата в Русия, която има нужда от живото спасяващи апарати. И аз ще ги дам, и аз ги дадох. И ние още преди 2 години купувахме такива апарати. И защо ги купувам? Как може? Само от моите фирми са внесени такива пари, 156 от фирмите ми и 55 от моя личния ми доход.
Добре, разбрахме ви, господин Събев. Влизаме във времето на следващия събеседник, да обобщете накрая.
Илиана, къде съм? Извинявам се, но аз си търся правата като граждани на тая република. Къде са тези конституционни съдии? Къде са те? Къде е прокуратурата? Къде е прокуратурата, когато вчера или при няколко дена Бойко Борисов казва, че всичките 50 хиляди човека или там колкото за последните дни интензивно се вакцинират, били вакцинирани с ваксини с изтекла срок на годност. Това къде е написано в Конституцията и кой ще ми защити правата? А по повод Кирил, всичките тези неща ние ги знаехме. Защо стартираха? Ами защото той започна да затваря кранчетата на тези, които крадяха. Той влезе в Българската банка за развитие, той влезе в Държавната конституционна комисия и аз само като видях какво прави, казах, това момче знае какво прави, защото оттам изтичат парите ми и по никакъв начин средствата за масова информация не ми помагат. Не ми дават информация, че моите пари са крадени. Вижте, аз имам правото да заявя къде отиваха моите 200 милиона лева за 10 години и питам потребителите, питам всички избиратели. Какво ставаме, хора? Къде са ни парите?
Разбрахме ви, господин Събев.
До кога ще позволим хора да налъжат и да говорят, Радев ни ставал. Как да ни става? Той е единственият, който защити българския интерес, когато се атакуваше президентство, когато ни натиснаха да решаваме въпроса с македонския въпрос по повод исторически данни и така нататък. Той каза, хора, нека да се уважаваме, ама имаме договор, нека да го изпълним. Единствения българин, който се държеше като държавник последните години, е той. Защо няма да го подкрепя? Какви агенци, какви котенци, Иляна? Моля ви, аз много, много съм благодарен, че ми задавате тия въпроси. Страхотно се чувствам.
Аз много ви благодаря.
Защото имах възможността да кажа всички хора, които ви слушат, имах възможността да кажа какво мисля по въпроса.
Аз много ви
имам
благодаря.
Имам ли права на граждане? Моля да отворите
много ви благодаря. Много ви благодаря
отворете
за този
конституцията смел... Отворете ми, кажете, какви са ми правата тук за моите 200 okay. милиона.
Дала съм ви да си я четете. Много ви благодаря за този много смел разговор. Давате заявка за влизането в политиката на един много смел, твърд и същевременно много остроумен и дипломатичен човек. Няма да пропусна и това определение. За котенците
и заедно... И аз ви обичам.
Не съм казвам, че ви обичам. Не го правете публично. За котенците и за агенците, аз не съм го измислила. Те бяха зад гърбовете им. Вие ще се съгласите, че бяха така.
Виж, сега, какво има, да има доста млади момичета в щаба. Не знам.
Отиваме в друга тема. Моля ви се. И разбрахме, че ще подкрепите президента Радев. Благодаря ви.
Напълно ще го подкрепя с напълно отворено сърце и призовавам хора, гласувайте за държавници. Престанете да гласувате за политици. Моля ви, моля
това,
ви хора.
Това е финала на вашето обращение и ви пожелавам успех в Русе. Ще се видим, предполагам, вече на политическия терен. Ще издържите ли тогава пак на изненадите и на котенците и на агънцата?
Моля ви, вие сте ми любимия журналист.
Или ще ме алиенирате?
Не, вие сте ми любимия журналист. Аз обещавам, че винаги ще бъдат информирани всички ваши
потребители. Стара много. Благодаря още веднъж. Разговаряхме с Николай Събев. Кандидат за хубав ден.
На всички хора, вярвайте в България.
И на вас всичко хубаво. Благодаря. Разговаряхме с Николай Събев, кандидат от Продължаваме промяната за народен представител. Изчезваме за малко и се връщаме.
Беновска пита.